Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Panelák. Spríjemnite si bývanie s radami odborníkov.
Príjemné počúvanie, milí poslucháči. Už je tu naša pravidelná sobotná relácia Panelák a ja už vítam moderátora relácie Štefana Dibdiaka.
Ahoj, ahoj.
A Danicu Molitorovú, dnešného hostia zo spoločnosti Reality Center.
Príjemný deň poslucháčom Rádia Rebika.
Na úvod možno, Štefan, môžeme oznámiť aspoň tému, prezradiť a už éter je váš.
Dnešná téma bude veľmi zaujímavá, pretože súvis s obnovou bytového fondu má aj kúpa a predaj nehnuteľností. To znamená, v dnešnej relácii sa budeme rozprávať o tom, ako správne postupovať, na čo si dať pozor pri predaji, kúpe nehnuteľnosti. Relácia Panelák vám prináša informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa pri obnove vášho bytového fondu. Vždy so zaujímavým hosťom, vždy s novou, možno pre niekoho pálčivou témou. Doteraz sme tu mali zástupcov z rôznych kategórií, oblasti finančného manažmentu, správcovských spoločností, oblasti dodávateľských firiem, tepelného hospodárstva. Dnes sa budeme baviť so zástupcom z kategórie realitní poradcovia. Dnešná téma znie príprava na predaj a mojím dnešným hosťom je pani Danica Molitorová.
Ja som veľmi rada, že som dostala pozvanie do tejto relácie a dúfam, že to bude pre poslucháčov zaujímavé.
Dúfam aj ja, pretože príprava na predaj znie veľmi zaujímavo. Obnova bytového fondu nie je len pekne si to vymalovať, pekne vymeniť okná, strechu, starať sa o to, ale občas príde aj tá záležitosť, kedy chceme niečo nové kúpiť a niečo z toho, čo sme doteraz mali predať. Takže poprosím, pani Molitorová, približte našim poslucháčom vašu pozíciu vo firme Reality Center.
Ja som jediný majiteľ a jediný konateľ, takže som taký sebecký človek, ale myslím si, že sme tým ľudí, ktorým veľmi záleží na práci a vlastne zaoberáme sa vlastne lokalitou Turca, čiže aj okres Turčianske Teplice Martin. A teraz sme trošku vystrčili rožky aj do Žiliny, takže otvárame tam kanceláriu, pretože veľa klientov má snahy predať v Žiline, kúpiť Martine a naopak, sme veľmi blízko a takže táto pozícia je zhruba taká.
Prepojenie tých dvoch miest je samozrejme normálna záležitosť, ktorá vyvinula sa zrejme časom.
Áno, áno, vyžiadal si to vlastne trh.
Tak, odkedy pôsobíte na našom trhu?
Ja osobne robím v realitách od roku 2003 a Reality Center dostala živnostenský list takom symbolickom dátume 1.5.2004, keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie, tak my sme vstúpili na realitný trh.
Čo sa týka predajov a týchto záležitostí trošku okolo nich, čo sa týka čísel možno?
Tak rok 2016 je veľmi zaujímavý. My zhruba robíme 20 obchodov mesačne. Myslím, v tom sú zahrnuté aj predaje, kúpy a prenajmy. Takže vlastne máme, myslím si, že dosť silnú pozíciu na trhu v Turcii.
Stav obnovy bytov, okolo ktorých sa bavíme stále, je na Slovensku niekde v rozsahu okolo 55-60% podľa posledných informácií. A pri predaji, čo myslíte, dávajú kupci prednosť skôr bytom už v zrenovovaných bytoch, alebo je poptávka, keď tak poviem, po tých bytoch v pôvodnom stave?
Každému, čo jemu jest, tak by som povedala, niekto naozaj chce byť v pôvodnom stave, ale v slušnom paneláku alebo slušnom bytovom dome. Vie, že si to vie urobiť podľa svojich predstav a tá rekonštrukcia naozaj musí byť urobená kvalitne, aby nebola na škodu veci. Presne ako bolo spomenané v úvode, rekonštrukcia len tak na oko je skôr na škodu.
Je nejaký rozdiel oproti tomu, keď ľudia si vyžadujú, aby mali byt napríklad tip-top, ale veľmi ich nezaujíma už, ako sa k nemu dostanú po tých možno chodbách, o ktoré sa málo ľudí stará a tak ďalej, alebo dávajú na toto väčší dôraz?
No, podľa našich skúseností predáva vždy prvý dojem. To znamená, darmo ja klientovi sľubím, že mám pre neho pripravený naozaj krásne prerobený byt. Keď ideme výťahom, ktorý smrdí, je popísaný, chodba vysprejovaná, tak, rozbité vchodové dvere, tak niekedy sa fakt stane, že ten klient sa obráti ešte predtým, než vôbec vstúpi do bytu.
Znamená, že tí ľudia by si mali dať pozor a nejaký dôraz na tie spoločné priestory, pretože tým vlastne znehodnocujú sa jednotlivé byty v tom danom určite priestore,
áno,
je tak?
Určite áno, klesá tým hodnota toho predávaného bytu.
Čiže začína mať na väčšom a väčšom dôraze začína byť správna adresa danej nehnuteľnosti.
Presne tak.
Čiže či sa tí ľudia o to starajú, nestarajú, toto sa vníma ako celok tej dobrej adresy, toho dobrého bývania.
V tomto období už áno.
Ďakujem pekne zatiaľ. Pokračujeme v relácii Panelák s mojím dnešným hosťom, pani Danicou Moritorovou z kategórie Realitní poradcovia. Skončili sme u otázky, kde sa ľudia rozhodujú, akým spôsobom naložiť so svojou nehnuteľnosťou pri predaji alebo kúpe a ako sa postarať o spoločné priestory. Dá sa ešte nejako povedať nejakú otázočku ohľadom rekonštrukcií týchto priestorov?
Veľa klientov si myslí, že keď kúpi starý byt a prerobí ho, že ho výhodne predá. Podľa našej skúsenosti nie vždy tie investície do tej rekonštrukcie sa vrátia v cene toho bytu. Preto odporúčame radšej predať ten byt v pôvodnom stave, pretože záujemcovia naozaj majú svoj vkus, svoje nároky na kvalitu. My radi predávame nehnuteľnosti, ktoré sme už treba poznali aj v tom pôvodnom stave. Vieme, aká realizačná firma rekonštrukciu robila, čiže vieme v podstate aj my odporúčiť klientovi, áno, toto robila kvalitná firma, je to dobré, môžete to takto kúpiť. Ale už sa nám veru stalo, že rekonštrukcia bola urobená tak, ako si povedal, na oko a potom bolo zle.
Ale sú veci, ktoré tí klienti často ani nevidia, samozrejme v poslednej dobe sú zaujímavé rekonštrukcie všelijakých tých rozvodov vnútorných, voda, plyn, kúrenie a poprípade nejaké ešte ďalšie, čo sa týka možno elektriky, ktoré až tak moc nevidno a treba dôverovať tomu, že fakt boli spravené, prípadne nejako, ako si to overiť, že je tá rekonštrukcia v poriadku.
No jedine tým, že nám predávajúci poskytne podklady, ktorá firma to robila, nejaké možno plány, zoznam použitých materiálov. Toto je dosť vážna vec. Vieme, ako je to s faktúrami na Slovensku, ale je dobré mať tieto veci odložené a potom tomu potenciálnemu kupcovi to ukázať, že takto to bolo robené.
Je pravda, že samozrejme, keď niekto zrekonštruuje byt, tak si ho urobí na svoj vlastný obraz.
Určite,
takže
áno.
Asi nie vždy to pasuje práve tomu, kto by to chcel kúpiť.
No a to mi je potom ľúto, ak nová rekonštrukcia dopadne tak, že príde nový vlastník, rozbije novú kúpeľňu, poprípade vyhodí kuchynskú linku a robí si to na svoj obraz, čiže sú to úplne vyhodené peniaze.
Ja si myslím, či to nie je skôr záležitosť žien, že vždy tie kachličky, ktoré tam niekto dal, tak sa jej nepáčia a kvôli tomu to treba meniť.
Asi máš pravdu, ale ja podľa tých skúseností, pretože interiér je takým mojim koníčkom, odporúčam klientom neutrálne farby, čo najneutrálnejšie veci a doplnkami vlastne meniť ten interiér. To je také najlepšie.
To znamená skôr taký ten v starých dobách, čo sa hovorilo, šedivý priemer, ktorý ozvláštniš tými svojimi doplnkami.
Ja skôr hovorím smotanovo-béžový.
Tak.
Ale je to samozrejme vec, mladí ľudia majú radi chrom, bielo-čierne kombinácie, to je naozaj každého vec. Veľa sme sa naučili napríklad od norských študentov, ktorí veľmi jednoducho si zariadovali byty, ktoré kupovali, lebo nie len si prenajímali, ale aj kupovali. A bolo to na začiatku veľmi šedé, ale na konci po doplnení interiérových vecí krásne.
Poďme ďalej. Na čo kladú pri predaji nehnuteľnosti ľudia najväčší dôraz?
Takže predávajúci by si mali dať ozremiť to, alebo dať vysvetliť to, že keď chce niekto kúpiť nehnuteľnosť, v prvom rade je lokalita. Niekto považuje za najlepšie Košuty 2, ale je to jeho osobná vec, lebo tam vyrastal, niekto tam nechce ísť vôbec bývať. Mm-hmm. Takže v prvom rade lokalita a potom samozrejme ľudia hneď od druhé povie, nechcem prízemie a nechcem byť pod strechou, lebo bojí sa, že bude zima od pivníc a že bude tieť strecha. Takže tam vlastne vieme povedať, áno, strecha je urobená, dvojročná rekonštrukcia, nemusíte sa báť, pivnice sú zateplené, čiže to sa vraciame k tej prvej otázke, že áno, aj rekonštrukcie spoločných priestorov veľmi ovplyvňujú potom predaj toho bytu. No a samozrejme momentálne a taká tretia vec je, že balkón. Chcem dvojizbový byt s balkónom, čo v Martine momentálne je veľmi milé, lebo sa tie lodžie a balkóny rekonštruujú, dorábajú a mám z toho veľkú radosť.
Vlna rekonštrukcií balkónov v Martine, respektíve ich možno aj dorábok, tam, áno, kde neboli, je celkom zaujímavá. Byty získavajú aj na hodnote, ale aj na priestoroch pre daného klienta na využitie, či už leto alebo zima. Ako sú to podľa mňa celkom zaujímavé veci pre tých, ktorí to nemali možnosť vyskúšať.
No, mne sa to veľmi páči a myslím si, že väčšine obyvateľov Martina aj tie bytové domy sú krásne. Naozaj tá hodnota sa zvýšila. Nie len teda estetická, ale ako si povedala aj tá užitková.
Mhm. Rozdiely v posledných rokoch. Zaznamenali ste nejaké vôbec rozdiely, čo sa týka možno prístupu klientov pri predaji, kúpe nejakého bytu a či vôbec nejaký rozdiel na tom slovenskom realitnom trhu bol zaregistrovaný z vášho pohľadu?
Tak internet prináša veľké veci, to znamená, že kupujúci sú vzdelanejší, náročnejší, vedia si porovnávať. A určite už posledné roky pýtajú si aj predpisy zálohových platieb, mm-hmm, na ten byt, kde sa vlastne ukáže, či sa spláca úver nejaký, koľko sa platí do fondu oprav, koľko na energie, teplú vodu, ohrev vody, pretože to sú čoraz náročnejšie veci pre kupujúcich a pre užívateľov. My sme takisto aj správca bytového fondu, čiže viem veľmi dobre, ako treba zrástli v posledných rokoch náklady na teplo, teplú užitkovú vodu a aj studenú vodu.
Je ten byt s trhmi v posledných rokoch, možno 10 rokoch, ako charakterizovali by ste to ako stabilný alebo nejak sa vyvíjajúci prekotne?
No tak samozrejme zaznamenali sme veľké otrasy v roku 2008.
Odtedy to bola tá finančná kríza
tak,
zároveň.
Tak, tá bublinka. Našťastie v tomto smere nám veľmi pomohlo, že bolo Slovensko pozadu za svetom. Takže ten otras na Slovensku bol malý, čiže niekedy je dobre byť pozadu. No a momentálne rok 2016 ako keby začal kopírovať takú tú realitnú bublinku malinečku. Je oveľa väčší dopyt ako ponuka. A preto si predávajúci kladú podmienky, to znamená, že sa ceny bytov zvyšujú v tomto roku. Ja už mám z toho aj trošku také nervozitné pocity. Čiže trh momentálne, byty, ceny rastú, ale domy, pozemky sú stabilné.
Súvisí to asi aj s tým, ako sa momentálne vyvíja stav na trhu hypoték a týchto požičiek sú prístupnejšie zrejme oveľa väčšiemu okruhu ľudí.
Samozrejme, a toto by pomaličky malo ustupovať táto vec. V podstate banky už sprísňujú podmienky od januára.
Opäť sme v relácii Panelák a mojim dnešným hosťom je pani Danica Molitorová na tému príprava našej nehnuteľnosti na predaj. Spýtam sa v pokračovaní tohto dnešného rozhovoru na otázku, ktorá možno nie je tak veľmi protežovaná, ale ako hodnotíte zabezpečenie a dodávku tepla? Či je uprednostňovaný napríklad ten centrálny rozvod alebo tie bytové stanice, alebo či vôbec sa ľudia o toto zaujímajú?
Tak určite áno, náklady na energie, či už teplo, vodu a tak ďalej je veľmi momentálne aktuálna téma pre ľudí, pretože kúpim síce možno lacný byt, ale budem mať mesačné náklady 260 eur, tak asi budem z toho smutný. Takže v Martine je to trošičku špeciálne, že tu je vlastne gro bytoviek s centrálnym rozvodom, ale podstatné je, či ten bytový dom má výmeničku. To znamená, ak má vlastnú výmeničku, je dosť samostatný, tam sa dá ušetriť veľa nákladov na to teplo. Takže tak by tu, Martine by som to považovala, alebo teda tú otázku skôr položila, či centrálny rozvod s výmeničkami tepla, mm-hmm, alebo tie bytové stanice. Máme jednu novostavbu, kde sú samostatné plynové kotlíky v každom byte. A neviem, či je to až taká výhoda.
Mm-hmm. Takže je to také, také neutrálne. Z toho mi vyplýva, že skutočne otázka výšky nájmu je pre kupujúceho dôležitá.
Určite áno. A je podstatné, či výška nájmu je zložená alebo tvorí tú vysokú sumu splátka úveru, ktorá raz skončí a áno, budem šetriť treba vďaka zatepleniu, alebo je tá výška nájmu z dôvodu toho, že predchádzajúci majiteľ sa 4-krát denne sprchoval a minel teplú vodu, mm, alebo v zime kúril pri otvorených oknách. Takže z toho predpisu nájmu, respektíve z vyúčtovania nákladov ročného, sa dá naozaj zistiť, že prečo tie vysoké náklady ten predchádzajúci vlastník mal. Takže pri predaji by mali tí vlastníci si aj toto vedieť pripraviť pre budúcich kupujúcich alebo pre maklera realitnej kancelárie to posledné ročné zúčtovanie, predpis zálohových platieb, a už odborník z toho vie vyčítať, či je výška nájmu spôsobená tou neporiadnosťou alebo veľkorysosťou toho predávajúceho, alebo naozaj sú to dôvody, že áno, máme teraz vysokú splátku na zateplenie, ale šetríme na kúrení a tým pádom je to pre kupujúcich úplne iná situácia.
Znamená, že pre kupujúceho z jeho strany je dôležitejší ten jeho budúci predpoklad, koľko bude mať tých mesačných platieb, ako, ako ten jednorazový výdaj za nákup bytu?
Tak určite zvážujú, lebo ak teraz dostane vysokú veľmi výhodnú hypotéku a tie mesačné splátky pre neho neznamenajú veľkú záťaž mesačnú, hlavne pri mladých ľuďoch, kde tá hypotéka môže byť roztiahnutá až na 30 rokov, tak ja neviem, vyjde mu splátka hypotéky 150 eur, ale mesačné náklady na ten byt sú 250-260 eur, tak je to dosť veľká záťaž pre tú rodinu, čiže určite ich to aj zaujíma, aby zvládli splácať aj hypotéku, aj splácať vlastne tie zálohové platby pre spoločenstvo alebo pre správcu. Hmm.
A z hľadiska kupujúceho, pýta sa on dostatočne aj na platby, ktoré tvoria fond oprav a údržby, poprípade nejakú výšku iných platieb alebo nejakú záťaž?
Tak veľmi nízke percento kupujúcich je až tak erudovaných, aby to všetko dopodrobna zisťovalo. Pre nich je podstatná tá konečná suma a je treba na odbornosti makléra, aby mu to vedel vysvetliť. Čiže dobrý realitný maklér mu vie z tých čísiel veľkých množstva toho na tom papieri vyčítať, že áno, nebojte sa, je to síce vysoké, ale o 5 rokov to už, ja neviem, úver sa doplatiť, či o 5 rokov vám klesne mesačný náklad o 100 eur. Že naozaj sú na to odborníci, aby to klientom vedeli vysvetliť, a klient to nemusí vedieť. Ale musí si objednať kvalitného realitného makléra.
To znamená, vaša kancelária tieto informácie aj zisťuje u predajcu, aby mohla s nimi proste pracovať?
Samozrejme, možno je to pre nás prirodzenejšie, keďže sme aj správcom bytového fondu.
Čiže tie skúsenosti tam práve na túto oblasť sú?
Samozrejme, už vlastne 10 rokov spravujeme nielen staršie bytové domy, my sme skôr špecialista na novostavby, uh-huh, a nebytové budovy.
Poďme ďalej. Je dôležitý pri kúpe predaji vzhľad, uprataná miestnosť, príjemné fotografie, alebo len tak stačí prísť, nafotiť, čo sa dá, našmiarať to ľudovo povedané na ten nejaký web alebo na tú vašu stránku a proste čakať, čo sa z toho vykľube?
No, tak to je tiež cesta, ale veľmi zlá. Určite áno, ten poriadok, ten prvý dojem je veľmi dôležitý. Ja stále tvrdím, že kúpa, predaj sú 2/3 pocitov a len ostatné, tá 1/3 je rácio.
To je tá cena?
No, cena, podmienky, väčšinou muži sú racionálnejší, ale my ženy sme emocionálnejšie a treba sa rozhodujeme kúpiť aj drahší byt, alebo sa tam dobre cítime, a tam je proste to, čo bolo povedané, poriadok, príjemné farby, čistý vchod, voňavý výťah vymenený, nové plastové okná, pekný výhľad. Takže toto sú veci, ktoré hrajú. Ľudia si to nechcú priznať, ale je to tak.
Ono, často sa stretávame napríklad v prípade možno nejakých cestovných kancelárií s tým, že poznáte to, že hotel je na pláži, hej, a keď tam prídete, tak vlastne zabudli dodať, že medzi hotelom a tou plážou je štvor prúdová diaľnica. Čiže, či sa aj takéto niečo stáva, že proste výhľady z okien sú fantastické, ale smerom v jednej rovine, ako by horizontálnej, že keď sa pozriete dole, tak už to nie je zase také možno moc príjemné. Stretávate sa aj s takýmto niečím?
Veľmi sa nestretávame až tak, pretože my sa snažíme klientom hovoriť pravdu. To je to asi najlepšie, čo sa môže povedať. A dobrý maklér povie áno, takéto výhody táto nehnuteľnosť tento byt má, ale rátajte aj s týmito nevýhodami. Myslím si, že je to fér aj pre predávajúcich, aj pre kupujúcich. A potom naozaj máme všetci čisté svedomie, že sme síce ponúkali, ja neviem, byt v dobrej lokalite, ale je, ja neviem, nedostupná škôlka alebo škola, čiže naozaj treba tie informácie povedať všetky. A aj B.
Ono je to príjemné samozrejme pre toho klienta, pretože nevznikajú neskôr tie otázky. Ja som si myslel, domnieval som sa,
áno.
Hej, nevedel som o tom, že je tam to niečo.
Určite áno.
Hej.
Ja sama ako klient rada dostanem informácie, nie len kladné, ale aj záporné, aby som sa vedela rozhodnúť, že či tie zápory sú tak dôležité, aby som produkt nejaký nekúpila.
Aby neprevyšovali tie klady, hej, to je dôležité. Dobre, poďme ďalej. Oblasti predaja jednotlivých, venujeme sa skôr teda tomu panelákovému štýlu bývania, keď to tak poviem, pretože samozrejme rodinné domy majú svoje špecifiká, skôr ale v tých panelákoch býva prevažná väčšina tých ľudí. Preferuje sa skôr to prízemie alebo vrchné poschodie? Už sme to pred nedávnom načali v oblasti tých prízemí a podstrešných bytov.
Tak určite, samozrejme, podľa skúseností všetkých vieme, že najzaujímavejšie sú byty v strede. To znamená, sú vykurované z každej strany, od spodu, z vrchu, od susedov, takisto z boku. Čiže to sú preferované byty. Ale práve ak je bytový dom zateplený, opravená strecha, zateplené pivnice, tak tá argumentácia zo strany realitného makléra je naozaj dobrá. V tom smere nemusíte sa báť. Je to všetko ošetrené, čiže nebude vám vádiť, že bývate rovno pod strechou, lebo v lete vám nebude teplo a v zime nebude zatekať. A toto je vlastne ten moment, keď je veľmi dôležité, aby ten bytový dom bol zrekonštruovaný tak, aby aj kompletne. Pretože ja som už zažila, že sa treba zateplovala len severná strana bytového domu a ľudia boli prekvapení, však sme nič neušetrili na teple. Ale rekonštrukcia musí mať zmysel. To znamená, ak máme šetriť, tak jedine vtedy, keď je to urobené všetko komplexne.
Severná strana nie je to správne šetrenie.
No, severná strana nie je to správne šetrenie, presne tak, lebo sa to neprejaví na číslach, ktoré sú presne v tom mesačnom predpise, že aha, tak dobre, splácame 100 eur mesačne do fondu oprav úver, ale zároveň 120 eur šetríme na korení. To znamená, že sme ušetrili 20 eur a toto je ten moment.
Počúvame reláciu Panelák a po prestávke zostaňte s nami. Pokračujeme ďalej. Pokračujeme v reláciu Panelák. Mojím dnešným hosťom je pani Danica Molitorová z kategórie Realitný poradcovia. Dnešnou témou je príprava na kúpu a predaj nehnuteľnosti. Bavíme sa o tejto téme už od 11. hodiny a pokračujeme takou špecifickou otázočkou. Mňa by zaujímalo, o čom sa skoro vôbec nehovorí pri kúpe, prenájmoch a tak ďalej. To znamená niečo, čo sa skôr snažíme možno zatlkať alebo neupozorňovať na to.
Ja si myslím, že kupujúci už v dnešnej dobe zaujíma všetko. Naozaj ten internet ich vzdeláva aj technicky, aj právne. Ale čo je veľmi zaujímavé, čo by som chcela povedať ako môj osobný postreh, vzhľadom aj na to, že teda naozaj spravujeme byty v novostavbách, tak vlastne je taká téma hluku v bytovom dome?
Mne sa zdalo, že hluk sme odstranili tým, že sme porobili tie fasády a plastové okná zadrevené.
Nemyslím hluk zvonku, exteriérový hluk, ale hluk od susedov. A to je taká otázka veľmi zaujímavá a ľudia si naozaj neuvedomujú, že sme trošičku sa posunuli v tom interiérovom zariadovaní inám, ako sme boli treba pred 20 rokmi. Máme byty, kde nemáme vôbec koberce, závesy, záclony, to sme všetko odstránili, lebo chceme žiť moderne.
Tlmiace materiály sú preč,
máme všade dlážby alebo plávajúce podlahy, potom samozrejme chceme mať všade internet, zásuvku pomaly na každej stene 4. Čiže vôbec si neuvedomujeme, že vlastne ako keby sme urobili si taký dierkavaný sír z tých našich stien a to vlastne zvyšuje teda ten hluk, lebo keď má niekto napríklad susedov nad sebou, ktorí majú 3 maličké detičky a tie tam behajú po tej plávajúcej podlahe, tak jednoducho sa sťažujeme, že je to zlá stavba. Ale stavba nie je zlá, len jednoducho už detičky nebehajú po koberci hrubom, ako volakedy, ale behajú po tej podlahe a v tom byte, kde je aj menej nábytku, lebo už teraz samozrejme mladí ľudia nemajú tie veľké steny a obrovské sedacie súpravy, všetko je to také sterilnejšie, menšie, minimalistické, no a tým pádom ten zvuk sa inak šíri. Takže toto je taká téma, ktorá si myslím, že až tak veľmi nerezonuje, alebo sa to nerozoberá, že prečo. Ale toto je taká naša skúsenosť, že ľudia si sami sebe teda spôsobujú väčší prestup toho hluku medzi bytmi.
Ono je to zaujímavé, lebo povedal by som, že vstupom nejakých moderných materiálov na trh a tak ďalej, tak sa vlastne takýmto veciam skôr zamedzuje, zrejme tým vývojom materiálov, oproti tým starým panelom liatým. A nakoniec, keď toto počúvam, tak asi to nie je až taká pravda.
Tak áno, zamedzuje sa, aj sa robia technické opatrenia. Ale ten vývoj, samozrejme, ja sledujem už zhruba 15 rokov, ale aj v tom starom bytovom dome ten hluk je väčší. Práve preto, že to, čo som povedala, menej zariadenia, menej tých kobercov, menej závesov, záclon a toto všetko nám tlmilo ako hej, tie vlny zvukové, takže vlastne je to problém aj starých bytov, ale je to aj problém v novostavbách. Ale viem, pokiaľ sledujem tento vývoj, tak developéri robia, čo môžu, aby vlastne tie izolácie tam dávali, ale jednoducho je to tak, že nie všetko sa dá eliminovať.
Jasné. Ja som sa prehraboval trošku tým našim firemným mailom panelak@panelak.eu a prišlo niekoľko otázok od poslucháčov, čo by chceli vedieť k danej téme. Väčšinou sa týkali práve toho prístupu ku kúpe, ku predaju, na čo si dať pozor a tak. My sme dneska niektoré prešli. Ale bola tam jedna zaujímavá otázka, čo som považoval teda za potrebné sa dneska k nej vrátiť a ak sa dá ju nejakým spôsobom zodpovedať a priblížiť ľuďom, samozrejme aj mne. A tá zaujímavá otázka je, čo si myslíte o zápisoch ťarchy na listoch vlastníctva? Neprekvapuje to občas kupujúcich? Myslím si, že to je skôr z vlastnej skúsenosti toho daného poslucháča. Asi
sa prekvapil.
Asi áno, takže to ma celkom zaujalo.
Tak ako už sme povedali, bytové domy a teda byty sú špeciálna kategória. V podstate byt ani nie je nehnuteľnosť. Byt je len súčasťou nehnuteľnosti a toho bytového domu. A preto aj byty sa špeciálne predávajú nie len podľa občianskeho zákonníka, musia byť tie kúpne zmluvy robené, ale zároveň aj podľa zákona 182 z roku 93, ktorý rieši vlastníctvo bytov a nebytových priestorov. A vlastne tento zákon hovorí, že každý byt musí mať svojho správcu a všetky byty v bytovom dome musia mať jedného správcu. Je to preto, že práve sa tvorí ten fond oprav, aby sa mohla tá budova obnovovať, aby sme nedošli k tomu, že nám padne strecha a nikto na to nedá nič. A sú to špeciálne podmienky a práve preto každý bytový dom by mal mať zapísanú takzvanú zákonu ťarchu, a to je záložné právo, buď v prospech ostatných spoluvlastníkov v tom bytovom dome, alebo v prospech spoločenstva vlastníkov bytov. A každý bytový dom by túto ťarchu mal mať na liste vlastne sa zapísanú. Teraz sú dve prekvapenia. Buď keď tam je zapísaná, ľudia sa zláknú, pre Boha, ja idem kupovať byt s ťarchou.
Áno, to je častá záležitosť.
Alebo potom je druhé zláknutie, že tak nie je to tam zapísané a ľudia si aj neuvedomujú, že to tam chýba. Ja sa stretávam pri písaní tých zmluv o prevode vlastníctva bytu veľakrát s tým, že nemajú správne túto ťarchu zapísanú, tie bytové domy, a je to potom problém, ak máme nejakého neplatiča, vymáhať od neho ten dlh, lebo on je vlastne dlžný všetkým tým ostatným. Mm-hmm. A to je vlastne taká tá solidárnosť, že som povinný platiť do fondu oprav, povinný som platiť za tie platy, kde to sú vlastne tie mesačné platby.
Tie zálohové platby.
A ak to neplatím, tak som neplatič, a práve to záložné právo, ktoré má to spoločenstvo alebo tí vlastníci zapísané na tom liste vlastníctva, im dáva veľmi silné právo dokonca až zorganizovať dobrovoľnú dražbu a pripraviť toho neplatiča o ten byt. To sú vážne veci. A sú spoločenstva, ktorí ako keby toto nevnímali a nemajú tieto ťarchy pozapisované na listoch vlastníctva. My sme svojho času aj oslovovali predsedov spoločenstiev, aj správcov, aby sa prišli k nám poradiť, že im ukážem, ako sa to dá, aby pri preventívne pri nejakej dražbe sa im nestalo, že nedojdú k svojmu dlhu. Mm-hmm. Hej, že nevymôžu ten dlho toho neplatiča. Je to ošetrené aj tým, že byty sa už teraz nedajú predať bez toho, aby ten predseda spoločenstva alebo správca bytového domu nedal vyhlásenie ku kúpnej zmluve na kataster, že nemá ten dotyčný, ten predávajúci žiadne dlhy. Bez toho sa proste byt nedá predať. Ale to je jedna ochrana, ale druhá ochrana, keď už vznikne dosť veľký dlh, a ten byt sa nepredá, lebo nedá to vyhlásenie, ale ani k tým peniazom sa to spoločenstvo nedostane, ak nemá tú ťarchu zapísanú na tom liste vlastníctva.
Ak som to dobre pochopil, tak to znamená, že v podstate aj terajšie rekonštrukcie, či už tých balkónov, alebo fasád, alebo toho zateplenia, pokiaľ si zoberie to spoločenstvo napríklad nejaký úver,
áno,
tak je zaťažené vlastne pre všetkých, a pokiaľ niekto predáva ten byt, mal by tú svoju čiastku vyúčtovať pred tým, než to predá, pretože inak ten kupujúci v podstate ako keby to platil dvakrát. Raz to platí v cene bytu, lebo je to už zrekonštruované, a druhýkrát to platí v predpisoch nájmov za toho pôvodného
vlastníka.
Je tak?
Je to tak, preto vlastne sú dve cesty. Viem, že už jeden z najväčších správcov v Martine postupuje tak, že ten predávajúci musí vyplatiť tú svoju čiastku dlhu pred predajom.
Áno.
A druhá cesta je, že oznámi sa kupujúcemu, že áno, ešte tu máte zostatok dlhu napríklad 3000 eur, ktorý prislúcha na tento byt. Budete si to musieť vy dosplácavať, a preto upravujeme kúpnu cenu o túto čiastku nižšiu. Čiže toto je tiež férová informácia, ktorú by mal kupujúci vedieť.
Mm-hmm. Našou dnešnou témou je príprava na predaj a kúpu nehnuteľností v rámci obnovy bytového fondu. Mojím dnešným hosťom je pani Danica Molitorová z realitnej kancelárie Reality Center. A bavíme sa o týchto otázkach už takmer hodinku. Pomaly sa blížime k záveru a moja ďalšia otázočka je, čo sa asi tak najlepšie predáva?
Tak bavíme sa o bytoch, tak budem hovoriť o bytoch.
Samozrejme, myslel som z hľadiska bytov, ale myslel som teraz z hľadiska možno tej oblasti, to znamená možno centrum, mm-hmm, možno predmestie, možno na dedine niekde.
Tak Martin je špecifický, alebo bol veľmi špecifický pred pár rokmi. Naozaj ten trh, by som až povedal slovo, že bol deformovaný. A to z toho titulu, že bola tu veľká sila, bol veľký počet študentov, ktorí naozaj boli ochotní zaplatiť vysoké nájomné v centre mesta. Takže mali sme veľa investorov, ktorí neváhali aj dosť vysoké ceny zaplatiť za byty, lebo napríklad tak seriózne zrekonštruovaný dvojizbový byt v centre mesta sa dal prenajať aj za 600 eur, aj za 650. Hej, boli také roky. Čiže to už boli také bratislavské ceny nájmov a to taká móda bola, že kto mal viacej peniažkov, tak mal ako keby skoro povinnosť mať byt v centre, niektorí aj viacej, lebo sa dobre zhodnocovali. No ale potom prišlo obdobie, keď aj tí študenti sa trošku rozhľadeli, začalo byť aj väčšie množstvo voľných bytov, síce v okrajových štvrtiach, niečo sa postavilo pre nich konkrétne. No a samozrejme, ako rôčky šli, si aj odozdávali informácie, čiže teraz už prenajať dvojizbový byt v centre nad 400 eur je problém. Preto je aj veľmi veľa voľných tých bytov, lebo niektorí prenajmatelia ako keby zotrvačne nechceli pochopiť tú situáciu a nechcú ísť nájmom nižšie. Jednoducho radšej ten byt majú prázdny a neprenajímajú ho. Čiže už tá deformácia pomaličky odznieva. A to centrum už prestáva byť také zaujímavé, lebo zase centrum, keď si to vezmeme pre bývanie, má nevýhodu dopravnú, hej, parkovanie a tak ďalej. A začínajú byť zaujímavé lokality, sever, Ladoveň, ale už by som aj povedal, že teraz až tie lokality nie sú také veľmi dôležité, čo sa týka cien, že každá tá lokalita si tú svoju klientelu nájde, je to spôsobom vlastne tým pretlakom tých kupujúcich a že tých nehnuteľností nie je až tak v ponuke.
Tá deformácia z hľadiska tých študentov zdravotných fakult,
tak,
že to tak nazvem,
samozrejme
bola a možno v niektorých ľuďoch pretrváva, alebo tie možnosti. Čo sa týka tých štvrtí, čo boli aj tu navymenované z hľadiska Martina a hovoríme, že je to špecifikum, tak samozrejme oni majú aj niektoré výhody, napríklad čo sa týka dostupnosti autobusov, dostupnosti parkovacích miest a takýchto záležitostí. Možno to sa dostáva viac do popredia,
no,
ako byť niekde v centre mesta, kde je v podstate niekoľko tých kaviarní, nejaké to kultúrne centrum, keď zoberieme divadlo a podobne, ale čo to centrum mesta tomu bežnému človeku ponúkne?
Mne to je ľúto, lebo to centrum mesta prestáva ako keby žiť a nie len z toho titulu, že byty, ale samozrejme aj podnikatelia odchádzajú skôr do tých okrajových lokalít, kde je možnosť parkovania, kde tí klienti za nimi prídu autom, lebo začíname byť národom veľmi lenivým, kde sa nedá zaparkovať 5 metrov od obchodu alebo od bytu, tak už sme z toho nervózni. Ale to je asi taký celosvetový trend, takže naozaj ako to parkovanie je problém asi všade a bude to čoraz väčší problém, lebo Audi čoraz viac a nevieme nafúknuť tie parkoviská, hlavne v určitých lokalitách. Takže toto bude dosť dôležitý moment predaja, kde treba predávajúci bude môcť povedať kupujúcemu a mám k tomuto bytu práve toto konkrétne parkovacie státie. To bude čoraz významnejší prvok.
Stretávate sa s tým už teraz, predpokladám?
Áno, áno.
Hej, že proste sa vytvárajú tie parkovacie miesta tam, kde neboli a niekde sa skutočne nedajú z hľadiska zástavby, takže je to asi trošku problém.
Ja si myslím, že to nie je len problém Martina a Slovenska, ale že to je celosvetový problém.
Celkom príjemný záver si myslím porozprávať sa o tom, že ako je možnosť sa nastaviť na tú dopravu a na tie parkovacie záležitosti, ktoré trápia všetky centrá, by som povedal, našich slovenských miest. Spýtam sa na záver ešte, čo by ste mohli poradiť alebo popriať relácii panela, keď sme sa tu takto príjemne zišli a podebatili o týchto našich starostiach a problémoch?
No ja prajem relácii, aby mala čo najviac zaujímavých hostí, ktorí prinesú poslucháčom také námety a podnety, že panelák bude najpočúvanejšou reláciou Rádia Rebeka, nielen Rádia Rebeka.
Ó, ďakujeme. Dobre, týmto by som ukončil našu dnešnú besiedku a poprajem všetkým poslucháčom Rádia Rebeka dobrú chuť.